Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Azatlyk radiosy. Havarlar gündeli gepleşimde men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Farap we çärji we traplarynyň döwlet dukanlaryna bir aý bäri payok uny berilmeýär. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady çökkünligiň arasyna Lewabyň farap we çärji we traplarynyň döwlet dukanlaryna bir aý bäri adamlaryň uny payogy berilmeýär. Döwlet dukanlary tas 2 aý bäri buhanka çörewini satmagy togtutdy. Hususy udan okotlaryna bir çörek 10-13 manat aralygyna bahalanýar. Adamlar buğday unyna we çörewi derek başga alternatiwa gödleýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Sewitde adamlaryň uny we çörek öpdünçüliginiň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanyny habar berýär. Onuň sözlerine görä şu günler Lewap welaýatynyň Farap çärji we Dargana tetraplaryna buğday uny hutulsy udan okotlaryna tapdyrmaýar. Buğday uny tapdyrmaýan mahalla adamlar Mekkeje we nimeli bolar diýen gorky bilen ýaşaýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne habarçy Mekkeje onuň hem bir haltasynyň bahasynyň Farap etrabynyň Daýhan bazaryna 500 manatdan geçenligini xabar berýär. Lewaplar çöregiň deregine tuw ýa-da başga alternatiwa gödleýär diýip beýle kibir Lewap ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçy hususy taraplarda bir çöregiň 10-13 manat aralygyna bahalanýanyny, döwlet dukanlarynyň buhanka çöregini satmagy tas 2 aý bäri betedenligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Farap we çärji we traplarynyň ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna bir aý bäri adamlara uny paýynyň berilmeýändigini aýdýarlar. Farapda we çärjide bir aý bäri paýok uny berilmeýär. Adamlar iň bolmagyna çörek satyn almak umydy bilen her gün döwlet dukanlaryna baryp elleri boş ýyllaryna gaýdýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Farap etrabynyň 39 we 160 belgili döwlet dukanlarynyň öňü hemişe adamly bolýar. Yerli ýaşaýjylar uny we çörek tapylsa özlerini razydygyny aýdýarlar. Halka başga zat gerek däl diýip bir yerli ýaşaýjy habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçy Lewapda uny we çörek gutçylygynyň fonuna kartoşkanyň hyrydarynyň köpelýändigini habar berýär. Onuň sözlerine görä kartoşkanyň 10 manatdan 12 we 15 manat aralygyna bahasy hiline görä üýtgeýär. Lewap welaýatynyň döwlet dukanlaryna dowam edýän uny we çörek gutçylygy ýurtda soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha ýitilişýän wagtyna hemde valyutanyň gara bazaryna 1 dollaryň 40 manada ýeten wagtlaryna gabat gelýär. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Milli manadyň hümmetiniň ýylgyderli pesa gaçmagy bilen ýylatyň satyn alyş ukyby pesa gaçýar. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hutusy sewdany okotlarynaky gymmat bahalardan gaça durup döwlet dukanlaryna arzan bahadan satylýan önümlere ýykyn etmegini getirýär. Türkmen hökümeti geçen ýyl ýurt boýunça 1,400,000 tonna buğday plan borçlanmasynyň ýerine ýetirilenini aýdan ony garamazdan ýurt raýatlary döwlet dukanlaryna uny we çörek gutçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Türkmenistan her ýyl ýylatyň ýiýjek gally önümlerini öndürilýändigini, ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilenini aýdýar we döwlet telewizioniýasyna her türlü azyktan şol sanly çörek önümlerinden doldurulan dukan tekçelerini görkezip Newit gada baý ýurtda dören dowamly aşlyk barada habarlary anyklaşdyrmazdan umumy sözler bilen ret edýär. Bilermenler Türkmenistanyň içerki azyk üpdünçüliginiň tas 60 götürümiň importa garaşyldygyny aýdýarlar. Türkmenistan statistika barada döwlet komiteti import eksport sanlaryny aşkar etmeýär.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda gara bazarda 1 dollaryň bahasy 40 manada ýetdi. Milli pulyň hümmetiniň düýüp göterip ýete gaçmagy iki hepde töwereg wagt bäri dowam edýär. 20 martda dollaryň alyş-çalyş bahasy 30-31 manat aralygynda ütkäp, şondan soň ol her gün 1 manat ýokarlanyp başlapdy. 1 aprelde dollaryň bahasy 35 manatdan geçdi, 2 aprelde 38.5 manatda saklandy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi çalyşyk bahasyny 3.5 manat derejesinde ütköpsiz saklap galýar. 3 aprelde Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň bazarlarynda dollaryň 39 manatdan geçenligini habar berdiler. Aşgabatly habarçylaryň söýlerine görä, bugün ortan Mir bazarynda dollar 38 manatdan satyn alınypdyr. Ýöne habarçy irada arasynda Lomoy diýilip tanalýan gararsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynda 1 dollar üçin 39 manat teklip edilenligini aýtdylar. Belli Libab vilayetinde valyuta sövdegärleri 2 aprelde 1 dollar üçin ýem 38.5 manat ödürläpdiler. Türkmenistandaky habarçylaryň söýlerine görä 3 aprelde günüň ahyryna çenli dollaryň alyş-çalyş bahasy 40 manada ýetdi. Habarçylaryň söýlerine görä şenbe gününiň agramly bölüginde valyutaçylar 1 dollara 39 manat teklip edipdi. Ýöne öýlen sagat 3'lerde dollar 40 manatdan bahalanýardy. Libab vilayetinde dollaryň alyş-çalyş bahasynyň Aşgabat ýa-da beýleki sebepler bilen eşdirilende adatça yokary bolmagy Özbekistan we Awganistan bilen kontrabanda sowdasynyň bolmagy bilen baglaşdyrylýar. Milli pulyň birden hümmetsizlenmegi görnüşi ýaly Türkmen Iran serhediniň uzak hareket etmeden soň açylmagy bilen baglanşyklydyr. Serhetçiler geçen ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylypdy. Manadın dollar karşısında hümmetinin zuda peselmegi Türkmen prezidentinin milli pulun hümmetini saklap kalmağın meselelerini devlet hopsuluk yengeşinin ağdaları hem vicepremierler bilen ara alıp maslahatlaşmağının ideyanını gavet geliyar. 1 martta iktisadi meselelere bağışlanan maslahatta prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov manat serişteleri resmi alış çalış bakatı önce daşar yurt puluna çalışlandı kadalıştırıcı düzgünlörün bercai dilişine gödökçülüğün ehmiyetine ünsü çökti. Türkmen manadının resmi kurs bilen deňeşdirilende 11 esse töwregi hümmetsizlenmeginiň esasy sebäbi ýurtda gün sayyn erbetleşýän ykdysady pese gaçyşdyr. Türkmenistan soňky birnäçe ýyl bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Emma hökümet muny boýun almaýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwarynyň ýeri Birleşen Ştatlaryň dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklap galýar. Hepteniň başynda Aşgabatda we Türkmenabatda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňleş bolan valyuta söwdegärleri ýakyn günlerde dollaryň gara narhynyň 40 manada ýetmegine garaşýanlygyny çaklapdylar. Türkmenistanda iň pes zähmet haky 870 manatdyr şeýlelikde ýurtda iş ýüzünde resmi kurs boýunça valyuta satyn almagyň mümkin däldigi göz öňünde tutulanda Türkmenistanda 3 aprelde iň pes zähmet haky 22 amerikan dollaryna barabar boldy. Azatlyk radiosynyň gerli habarçylary dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen haritlaryň şol sanda guruluşy önümlörüniň ady haritlarynyň we tenagat önümlörüniň bahalarynyň göterilýänligini habar berýärler. Milli manadın hümmetinin iyidigderli petagatçmağı olan ilatın satın alış uqiyvı hem petagatçiyar. Bu hem yurt rayatlarının bazarlardaki hem hususi sevdan okutlarındaki gımmat bakalardan qasa durup devlet dukanlarında ardan bakadan satılmalı önümleri satın almağa sinan şiyanlığına getiriyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew häkimetler teresaplylyk bilen mejitleriň ýeşine girýän çäklendirmelerini ýatyrdy. Bir dinar raýaty jandy öýlükde aýplanyp tutsak etdi. Häkimetler din wekillerine ýurt boýunça mejitleriň açylanlygy barada ilat arasyna jar etmeliligi tapşyrandan soňra 1 aprelde Türkmenistan'a meçhidlerin işine girdilen çeklendirme yatırıldı. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Şeýle-de habarçy ykdysady krizisiň arasynda din wekilleriniň çağırışlarının yygjanlaşmagynyň ideýany 3 ay töwereg umundan odol marada bir raýatyň jady öýlükde aýyplanyp tutsak edilşi barada habar berdi. Türkmen häkimetleri 2020-nji ýylyň iýul aýynda koronawirus pandemiýasy bilen baglanykda ýurt boýunça mejitleriň işini çäklendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 aprelde Marinyň baş mejidine juma namazynyň okulanyny habar berýär. Şol bir wagtyň özünde habarçy bilen gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar mejitleriň açylmagyndan köp sanly owa adamlarynyň habarsyzlygyny aýdýarlar. Juma namazy mejitde jemaat Ağat bilen okuldu. Adam köp bolmadı. Baş mecidin yarısından köp yer boş kaldı. Köp adam mecidlerin açılığını onu bilmeyer deyip bir marlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Havarçının mağlumatlarına göre geçen heptenin başlarında marada hakimiyetler velayet mecidlerinin imamlarını yığınap 1. aprelden başlayıp mecidlerin açılmağına ruhsat berilgenliğini aittiler. Yöne din vekillerinden bu varada ilat arasında car etmeliliği tavşırdılar. Adamların köp bölüğü havarçızga aldı. Ova yerlerinin imamları mecidlerin açılanlığı varada ovalara car etmediler deyip ençeme ova yaşayıcıları havarçı bilen gurrun döşlükte itti. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yılın tomutunda koronavirus pandemi yılının arasında bazarların, din çalış merkezlerinin, kafelerin, restoranların, şehir ara transport katnolarının hem de mecidlerin işini çeklendirdi. Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş idaraları yurt boyunca resmi taydan hasavalanan koronavirus hadisası varada haber vermeyerler. Hakimiyetler din vekillerinin mecidlerin açılan nuvarada ilat arasına car etmezliği talep edip feresaplılık bilen mecidlerin işine ruhsat beriyen mahali azatlığın havarçısı bilen gurrun döş bolan din vekilleri orada ayının öngü sirasını şu ayın duvamında mecide katnacak adamların sanının köpölcöktüğünü çaklayar. Yöne din vekilleri bu yağdayı adamların din meyilleri bilen neleysem yurtta devam ediyen ağzı krizisi bilen ilteştiriyerler. Havarçı bilen gurrun döş bolan bir marlı din vekilinin sözlerine göre yurtta iyimi tüpçünçülüğü bilen bağlı devam ediyen problemaların fonunu mecidlerde verilecek ağlaçarlara umut bağlayan adamların köpülmeğine karışlayar. Orada aynı Müslümanlar bir ay ağız bekleyer. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş bolyan yerli yaşayıcılar hakimiyetlerin dindar adamları izarlamağı devam ettiriyenliğine aydarlar. Galiberse de onların sözlerine göre yurtta iktisadi krizis yitileşen doğru. Sonku 1-2 yılın devamında Moğollaların dini çağırışlarının yığcamlaşmağı bilen İslam dinine uyup başlandan sonra hakimiyetler tarafından tutsuk edilen adamlar var. Bir marlı yaşayıcı dine uyuyan kakasının 3 ay mundan odol hukuk koruyucular tarafından cadı oylukta ayıplanıp tutsuk edilenliğine aydar. Havarçinin gurrundaşı öz kakasının belli bir vaat halk tevipçiliği değil yani bir görünüşü bilen meşgul olanlığına aitti. Yerli yaşayıcı kakasının dini inancı bilen bağlılıkta tutsuk edilmeyi boyunca din vekillerini ayıplayar ve onların öz kakasını yoldan çıkaranlığına aydar. Galiberse de havarçinin sohbetdöşü dünya kakasının nel dini uyuyan başka da en çemarının tutsuk edilenliğini sözüne koştu. Azatlık Radyosu'nun bu varada Mara Vilayeti'nin polisiye bölümünden koşmaçı mağlumat almak finansıgı netice vermedi. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar Türkmenistan'ı rayetlerin azatlıklarını şolsanlı din azatlığını çeklendirmekte tankid ediyerler.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güvliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Haberler günleri gepleşimini devam ettiriyoruz. Kolayda Türkiye'de yaşayan yaş aktivistler Türkmenistan'ın yaşır hareketinin döredilenliğini sosyal medya arkalı ilan ettiler. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın yaşır hareketini esaslandırıcıların biri aktivist Dursultan Tağanov ile söhbetdeş olup hareketin önde koyan maksatları, alıp barayan işleri ve gelecek planları var arada sordu.
Yaşlar hareketinin döredilmeyindeki esas maksat Türkmenistan'daki bolup duran kanunsuzluklara, bir düzgünçliklere karşı koyup has aktif görüşüp bilecek katlanan yaşlar da ona. Esas anam yukarı bilim alan yaşlarımız da ona yarı sever ve her yurdun yaşları öz geleceğini has köp gayrı ediyen diline şüphemiz yok. Öz yurdumuzda her zeki korupsiyon ve işe girmekte karındaşlık siyasatında amalı aşırmaları aşmaca görlükdü. Denglik adalet yok. Bir maşkalarının hususu hocalık cemiyet yağlı dolandırılıyor. İşe girmekte de din yaşaların isteğine göre işleri yöredilir.
Sökötteşin devamında Tağanova, Yasir hareketinin öde işlerinin nenengi yolu koyanı var adaydı.
Biz yaşlarımızın arasında hazır bilim ve hüner boyunca her uğurdan yaşlar var. İktisadiyet, kompüter, incinerliği, siyaset, bilimi, edebiyatçı, hukukçu, sağlıkçı, aydınçı yalı yaşlarımız var. Biz yaşlarımıza elbette ilki bilen halkımızın eğe çıkmağına karışacağız. Sebebi deyseniz bir yurdu bilim öneye gidiyendir. İnansam bizim hükümetimizin yanlış siyaset sebeple özün vaxtında yukarı bilim almağa mümkünçülüğüm olmadı. Eklenç etmeli oldum. Yönü mən şu yaşlarımıza özleri yalı yaş aktivist hükmünde ruhu qoldağım verip öz yerimi almak isteyerim. Onların daşar yurtlarda bilim alıp gören bilimli yaşlarımızın cemlenişip yurdumuzu hazırki rejimden az qovu dolandıracaklarına Türkmenistan'ı dünya derecesindeki ösen yurtların hatıplarına getirip bilecektiklerine anan yarın.
Şeyle de ol Yasir hareketinin öde işlerini durmuşa geçirmek için Facebook, Instagram, TikTok ve beylek sosyal ulgumları giyinden ulan yanını sözüne koştu.
Esasen TikTok'u ulan başladık. TikTok'ta bir neçe kanallar açtık. Türkmenistan'ın yaşlar hareketi. Ben özümün Taganova, öz hasabım var TikTok'ta. Mümlerçe Türkmenistanlılarını topladık. TikTok'tan hareketleri güçlendirip başladık. Her gün efirler geçireceğiz. Efirlere jurnalistleri, opozisyon liderlerini, aktivistleri, yöneki vatandaşları çağırıp sohbetleştikleri geçireceğiz.
Aktivist Tağanova'nın sözlerine göre onların sosyal ulgumlar arkalı kurnayan diskusyalarına Türkmen yaşları aktif katlaşıyorlar.
Örengo, hazırki adayda yaşlarımız birazcık korkuyla bir durağı koyup indi hareket etmeye başladılar. Aktivist olmayan vatandaşlarımız da ifrilara koşulup öz fikirlerini aitmeye başladılar. Az koyu gidiyor hazırki adaydan.
Sonunu yalı Dursultan Tağanova, Türkmenistan'ın Yasir hareketinin ehli siyasi toparları bilen hizmettaşı gitmeyi gözünü tutacağını hem aitti.
Globallaşan dünyada İngra'da durup yurdu yapıp saklap, iktisadi hizmettaşlıklar östürmen yorab olmayacaktığına bizim Türkmenistan hükümetimizin alıp bariyan yanlış siyaseti görkezdi, subut etti. Biz bilimli yaşlar olan bize golda verip bilecek, öz yurdumuzun has demokratikleşmeyine, hakiki özmeyine yardım verip bilecek siyasi toparların golda veriyor. Sebebi Türkmenistan bizim vatanımız, canımız, toprağımız. Bizim başka gidip bilecek yurdumuz yok.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkiye'nin devlet metbuatının 5 aprelde haber vermene göre Karadeniz'in harbiyleştirilmeğinin önünü alma için döredilen Montreux Konvensiyasının Türkiye'nin hopsuluğu için ehmiyetini tasdikleyen açık katagol çeken pensiya çıkan 10 Türk admirali tutsak ediliptir. Anadolu haber kulluğuna göre yine 4 adama 3 günün devamında polisiye varmak tapşırılıptır. Deniz güçlerinin 104 tane önkü yukarı dereceli vekiller tarafından kol çekilen açık hati Türk resmileri destine yazgırdılar ve muni harbi güçlerin yurdun rayet hükümetine gönüden gönü tesir getirmek sinanşığı hükmünde kabul edenliğini malum ettiler. Prezidentin metbuat sekreteri İbrahim Kalin bu hatta hükümeti ağdırma için harbi meylnamanın alamatlarının bardığını aytti. Pensiya çıkan harbilerin bir topori harbi ağdırılışık dövrünü yatladiyan sözleri ulen özlerini gülkünç ve betbaht yağdaya talyarlar deyip Kalin aytti. Türkiye'nin NTV teleradyo kampanyasının haber vermekine göre 4 aprelde prokurorlar pensiya çıkan admiralların devletin hopsuzluğuna ve konstitusiya tertibine karşı cinayet etmek varada ılalaşmağına şüphe bildirilip derine ve işine başlaptır. Geçen ayda Türkiye İstanbul'un Demirgazık tarafında Kara Denizi gün ortadaki Marmara Denizi bilen birleştiren ulakan kanal vurmak planını tasdikladı. Türkiye'nin resmileri bunun konvensiyanın tesiri astına düşmeyeceğini aittiler. Türkiye'nin Rusiýanyň bu planlary Bosfor we Dardanel boğazlarynyň beýleki ýurtlarynyň ýük gämeleri tarapyndan ulanylmagyny düzgünleşdirýän 1936-njy ýylyň Montreux konwensiýasy barada diskussiýalary döretdi. Bu konwensiýa Türkiýanyň öz çägindäki boğazlara gözekçiligini we parahatçylyk döwründe raýat gämeleriň girmegini kepilendirýär. Şeýle hem deňiz harwy gämeleriň girmegini çäklendirýär. Pensiýa çykan Türk admirallary Türkiýanyň Montreux konwensiýasyny soraq astyna goýup biljek islendik beýanatlara we hereketlere ýol bermeli däldigini aýdýarlar. Olar bu konwensiýany Türkiýanyň bütewi galmagy meselesinde möhüm şertname diýip atlandyrýarlar.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulumrady. Demirgazyk gün motor Awganystanyň Badghis welaýatynda howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Badghis welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäherinde jeňçileriň Guham Salyanyň Milli Mejlisiniň deputaty Ziyawuddin Akazy aýtdy. Badghis welaýatynyň Sinmanyň ahmaldygyny deputat Akazy öňe sürdi. Badghis welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awgan ýakasynda jeňçileriň hereket edýändigini ýerli geňeşiň deputatlary bildirýär. Badghis welaýatyna barýan ýollaryň ýapykdygyny ýerli geňeşiň başlygy deputat Abdulazizbek Azatlyk radiosyna aýtdy. Welaýatda azyk ýemit gyçylygynyň hem ýüze çykandygyny deputat bellädi. Serhet yakalara da cengçilerin iyiçilige diyanlığını deputat xabar verdi.
Doroha mastüde, Ucrayulis veli Qadis mastüde, Balaynev mastüde, Doktay etup.
Badghis welaýatynda 3 ýyl bäri howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Welaýatyň Balamurgab etrabi jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Böýleki etraplaryň hem diňe merkezlerinde awgan güýçleri bar. Olar hem jeňçileriň gabawynda galýar diýip ýerli ilat aýdýar. Welaýatda howpsuzlyk şertleriniň has yaramazlaşandygyny häkim Husamedin Şemsem tasdiqlady. Şu sebäpden welaýatda jeňçilere garşy giň gerimli harby operasiýanyň geçirilmegini hakim merkezi hükümetten sorudu. Serhat yakada yerleşen Abi Kemeri ve Mukur adlı etraplarında cengçilere karşı harbi operasyonun başladılandığına hakim bellep geçti.
Düşman amaliyat hoziyat kadar tipat geçti. Soli Abi Kemeri, Rusoli, Mukur amaliyatı hoşi kodama.
Awganystanyň içeri işler ministrliginiň howpsuzlyk boýunça ornmasary Abdulsabur Qati Badghis welaýatyna sapar etdi. Welaýatda howpsuzlygy üpjün etmek üçin çäreleriň görülýändigini ornmasar aýdýar. Türkmenistandan iberleyen elektrik tuğu hem cengçiler kesti. Elektrik geçirciğinin böktençsiz işlemek için elektrik sütunlarının ve simlerinin geçeceğin oranda harbi aparasyanın geçirilecektiğini Ornmasar Abdulsabur Qati beyan etti. Harbi aparasya başlatmak boyunca ünlü güdüşlüklerin bulunduğunu Ornmasar nağıtadı. Türkmen-Awgan serhedinin bari Awganistan tarafından korakı yok. Tutuş serhet yakada cengçiler bağır deyip yerli resmiler aydiyar. Awgan serhetçi güýçlerinin öňkü komandiri Döwlet Mawinyň aýdyşyça Balamurgap etrabyna cengçiler doly iýeçilige diýer. Serhetçi güýçleriň bir etrapdan ýygyna çekildi. Serhediň bäri Awgan ýakasynda cengçiler hereket edýärler. Serhetçi güýçleriň serhet galalaryny cengçiler weýran etdi diýip Mawin aýdýar.
Mükemmel Türkmenistan ta turgunda gelince elinden geçti. Karayne var kaçtılar kendikten yani olabilir kendilerinde bir tık zatlarını alıp kaydı bilmeyecek zatlarına muhatladılar. Kendilerini mükemmel tasla bakışam alıp kaçtılar.
Günmatar Uganistan Hırat velayetinde de son kugullerde hopsuzluk şartları has yaramazlaşdy. Welaýatyň üç etrabyna jeňçiler hüjum etdi diýip resmiler bildirýär. Hyrat welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Kuşkukony, Kuşkurabasengi we Gülran adly etraplarynda jeňçiler bar. Badghis welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebtlerine de jeňçiler iýeçilik edýär. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militanlar hem bar. Hususan hem Merkez Aziýaly jeňçiler welaýatynyň Balamurgap adly etrabynda öz maşgala agdarlar bilen gelip yaşayarlar. Dasar yurtli cengçilerin ayarları hem uruşlara katnaşyar. Olur yerli yaralılara harbi oradan talim beriyar deyip bilermenler aydiyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Хурматлы радио тыңлаучылары, шуның белән хабарлар гүндәлегебезнең шуңгы санын кечерип кутарыйбыз.